Saga 10 Jens að fara í afmælisveislu. Hann þarf að kaupa gjöf handa Melkorku. Jens fer samt ekki í margar veislur. Hann stressaður og veit ekki hvað hann á að kaupa. Melkorka kann að meta skartgripi, dýr og það sem blátt á litinn. Jens fer í skartgripabúð. Hann sér fallega silfurhálsfesti. Hálsfestin með bláum ketti á. Jens ánægður og kaupir hálsfestina. Hann vonar að Melkorka verði ánægð með hálsfestina. Jens segir söguna. Ég að fara í afmælisveislu. Ég þarf að kaupa gjöf fyrir Melkorku. Ég fer samt ekki í margar veislur. Ég stressaður og veit ekki hvað ég á að kaupa. Melkorka kann að meta skartgripi, dýr og það sem blátt á litinn. Ég fer í skartgripabúð. Ég sé fallega silfurhálsfesti. Hálsfestin með bláum ketti á. Ég ánægður og kaupi hálsfestina. Ég vona að Melkorka verði ánægð með hálsfestina. Spurningar Jens að fara í afmælisveisluna hennar Melkorku. Jens að fara í afmælisveislu? Já, Jens að fara í afmælisveisluna hennar Melkorku. Jens fer ekki í margar veislur, svo hann stressaður. Fer Jens í margar veislur? Nei, Jens fer ekki í margar veislur, svo hann stressaður. Melkorka kann að meta dýr og það sem blátt á litinn. Kann Melkorka að meta dýr? Já, Melkorka kann að meta dýr og líka það sem blátt á litinn. Jens fer í skartgripabúð. Fer Melkorka í skartgripabúð? Nei, Melkorka fer ekki í skartgripabúð, heldur Jens. Jens sér silfurhálsfesti. Sér Jens silfurhring? Nei, hann sér silfurhálsfesti. Ekki silfurhring. Hálsfestin úr silfri. Hálsfestin úr silfri eða gulli? Hálsfestin úr silfri, ekki gulli. Það blár köttur á hálsfestinni. Fjólublár köttur á hálsfestinni? Nei, það það ekki. Jens kaupir hálsfestina af því að hann vonar að Melkorka verði ánægð með hana. Kaupir Jens hálsfestina? Já, Jens kaupir hálsfestina því að hann vonar að Melkorka verði ánægð með hana.